dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shqiptarët flasin për strehimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Marrëveshja me Greqin për ndryshimin e emrit vazhdon të dominoj diskursin politik në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emigrantë nga Siria, Algjeria, Maroku, Iraku dhe Irani po vazhdojnë të hyjnë ilegalisht në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se më shumë se 300 persona kanë hyrë në Kosovë dhe kanë kërkuar azil. Azil kërkuesit thonë se Kosova nuk është destinacioni i tyre, por shtete tjera të Evropës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Më shumë se 300 persona, kryesisht nga Siria, gjatë janarit e vitit 2020, kanë hyrë në Kosovë në mënyrë ilegale dhe kanë kërkuar azil. Institucionet e Kosovës thonë se kanë pranuar dhe kanë ofruar kushte të nevojshme për të gjitha ata personat e cilët kanë kërkuar të qëndrojnë në Kosovë. Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, tha për Radion Evropa e Lirë se në fillim të këtij viti është shënuar trend i rritjes së azil kërkuesve në krahasim me dy vitet e kaluara.
Si në vitin 2019 edhe këtë vit dominojnë sirianët, domethënë numri më i madh azil kërkuesve janë nga Siria, po rreth 60%, dhe kemi kërkesa edhe nga shtetasë tjerë, qoftë nga Algjeria, Maroko, Iraku, kemi edhe nga Irani dhe vende tjera.
Ai tregon se shumica e këtyre personave kanë hyrë në mënyrë legale nga territori i Shqipërisë që lidhet me Kosovën.
Është duke u shfrytzuar një ajo që quhet rruga e Ballkanit Perëndimor nga Greqia në Shqipëri, Malzi dhe pastaj Bosne. Kjo është ajo rruga kryesore ku kalojnë shumica migrantëve, mirë, por një pjesë e tyre vjen nga lum, por edhe këtë vit ku është shfrytzuar edhe Kosovën.
Husan Osmani, 25 vjeçar nga Siria, ka arritur të hyjë të premten në mëngjes në Kosovë në mënyrë ilegale nga Shqipëria. Ai më pas është ndaluar nga policia e Kosovës dhe pas një intervistimi, është dërguar në qendrën e azilit në fshatin Vranidoll të komunës së Prishtinës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se për të ardhur në Kosovë kishte paguar një shqiptar nga Shqipëria me 200 euro, i cili ka treguar një rrugë ilegale malore deri në Kosovë. Osman në Shqipëri kishte qëndruar 3 ditë derisa për të dalë nga kampi i azilit në Greqi kishte paguar 1000 euro.
I am in live Syria. Because war.
Kam ikur nga Siria për shkak të luftës, kam shkuar fillimisht në Turqi, pastaj në Greqi, Shqipëri dhe tani në Kosovë. Unë dua të shkoj në Zvicër, të ndihmoj familjen dhe të marr familjen time në Zvicër, tha Osman. Amar Bero, 30 vjeç, thot se ka më shumë se 6 muaj që ka ikur nga vendi i tij, Siria, duke qëndruar nga një shtet në tjetrin.
Go Germany.
Just you want to go in Germany.
Dua të shkoj në Gjermani, familja ime është në Siri, atje kam lënë edhe një vajzë 2-vjeçare, tha Bero. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se edhe Kosova, si edhe vendet e tjera të rajonit, janë duke u shfrytzuar për emigrant si vend tranzit për të kaluar më pas në vendet e tjera të destinacionit. Zona ku shumica emigrantëve janë kapur duke hyrë në territorin e Kosovës është zona e Gjelbërt në Vermic, fshat në komunën e Prizrenit, pranë vendkalimit kufitar Kosovë-Shqipëri. Sipas të dhënave nga Ministria Azil Kërkuesit, kur duan të largohen nga Kosova fillimisht si destinacion e kanë Serbinë, prej nga vazhdojnë drejt vendeve të zhvilluara evropiane. Sipas statistikave, në vitin 2018 në Kosovë azil kanë kërkuar 600 persona, në vitin 2019 2100 persona dhe tash në vitin 2020 vetëm në muajin janar mbi 300 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Gjatë luftës së dytë botërore u shpëtuan mijëra hebrej në Shqipëri. Familje shqiptare strehuan familjet e ardhura nga vendet e tjera ku lufta ishte më ashpër dhe rrezikonte jetët e tyre. 7 dekada më vonë, familjet shqiptare që strehuan hebrejnë trofejnë për këtë kontribut të dhënë nga prindrit e tyre. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka takuar disa nga familjet që kanë strehuar hebrejnë për muaj të tërë në shtëpitë e tyre. Raporti Tauland Qenajt.
Familja Hoxha nga Tirana ishte duke u bërë gati për të festuar Bajramin kur në oborrin e tyre erdhi një familje hebrej nga Bulgaria. Më 1923, kur lufta e dytë botërore kishte përfshirë shumicën e vendeve të Evropës, Familja tre antarëshe Alagjem iku nga vendi i tyre dhe erdhën në Shqipëri. Ishte përhapur lajmi se Shqipëria, ky vend i vogël evropian, ishte i sigurt për hebrejt. Nisim Alagjem me gruan e tij Sara dhe djalin 10 vjeçar Aron gjetën strehim në familjen Hoxha. Për 14 muaj ata kanë fjetur në dhomën e Rifat dhe Fejzie Hoxhës. Këtë rëfim për Radion Evropa e Lire ka treguar djali tyre Recep Hoxha, që atë ko ende nuk ishte lindur, por historinë e kishte mësuar nga prindrit. A i krenohet me atë që bën prindrit e ti.
Familja jonë është si një nga familjet e shumta shqiptare, që të ndodhur në kohën kur hebrejt kishin një lloj, themi, një lloj largimi nga vendet ku banonin, nga parasyet se dini që ishte një lloj represioni që po të ishte hebrejt, ishte një person, domethënë i diskriminuar deri edhe në me pasoja deri në shfarosje. Shumë hebrejt morën rrugën nga vendet ku jetonin drejt një vendi shpëtimi.
Kur forcat e Gjermanisë naziste pushtuan Shqipërinë më 1943, kërkuan nga autoritetet lokale që të tregonin emrat e hebrejve. Autoritetet, por edhe populli, kishin refuzuar të bënin një gjë të tillë. Shqipëria ishte vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore. Ky vend me shumicë myslimane mbajti në shtëpitë e tyre në qytete dhe fshatra hebrejnë të ikur kryesisht nga shtete fqinje. Kur lufta mbaroi, popullata hebrejnë në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000 persona. Recep Hoxha tregon se për të shpëtuar mysafirët e tyre, shqiptarët u andruan edhe emrat disa prej hebrejnëve.
Erdhi një moment që këta nuk mund të mbajnin identitetin e vet. Për arsye se një emër hebrej dallohet më një herë që nga emri që është një hebrej. Dhe për gjithë hebrejnë që erdhën në Shqipëri, domethënë lindte problemi i një ndryshimi emri. Dhe në rastin konkret, ai ka marrë emrin Recep, emrin që kam unë sot.
Si familja Hoxha ka edhe shumë të tjera në Tiranë. Fatos Qosja ka kthyer shtëpinë e tij në muze për të kujtuar ata që u shpëtuan dhe si shenjë mirënjohjeje për familjet mikpritëse. Njëri prej tyre ishte edhe baba i tij Beqir Qosja, që kishte fshehur në shtëpinë e tij për disa muaj hebreun Avram Ashraf, i cili kishte ikur nga Greqia.
Tu ka qenë një garnizon gjerman që kontrollonte rrugën, tu i thoshin Kodra Kuqe. Babai edhe si fshatar edhe Avramin dhe kalon pa ndonjë problem, me gomarin përpara, me kështu edhe pa problem.
Sipas të dhënave zyrtare nga Izraeli, përveç një familjeje, të gjithë të strehuarit e tjerë gjatë luftës së dytë botërore brenda